Děkujeme ti, pane, za tento nový den, který nám dáváš, ve kterém smíme znovu zakoušet tvoji blízkost a tvoji lásku. A prosíme tě, abys nás vedl svým duchem k porozumění tvého slova a tvých záměrů s námi. Prosím tě, Duchu svatý, buď s námi a veď nás. Amen. Včera večer v našem prvním zamyšlení jsme mluvili o tom, že jsme stvořeni pro Krista, pro důvěrný vztah s ním. Vlastně celou věčnost to Otec připravoval. Zkomplikovalo se to tím, co se událo v ráji hříchem prvních lidí. Ale Bůh nikdy od toho svého záměru neustoupil. I když nakonec to, abychom mohli žít s ním v tom nejužším blízkém vztahu, ho stálo úplně všechno. Ale nebyl by to Bůh, kdyby nedokázal to zlé použít k dobru. Takže nakonec i ten hřích prvních lidí způsobil, že to, co nám Pán nabídl, tím, že musel přijít sám, aby nás vykoupil, že nakonec pro nás bylo ještě větším darem, než to, co zažíval Adam v ráji. Bůh sám dává vždycky přednost důvěrnému vztahu s ním. To jen my jsme schopni dát přednost všemu možnému před ním. On chce, abychom s ním žili tak jako jeho milované děti, abychom zakoušeli jeho blízkost. Kdybychom nebyli skaženi hříchem, tak ve svém srdci netoužíme po ničem jiném. Vidíme to na tom, když jsou malé děti, ještě nedotčené nějakým hříchem, tak to, co nejvíce potřebují, blízkost své maminky, její lásku, přijetí a pak svýho tatínka, prostě aby nebyli sami. A víte sami ze zkušenosti, jak každá maminka musí postupně ty děti odvykat, že je v kuchyni a děťátku je v dětském pokoji a pak jde nakoupit a musí mu vysvětlovat, že se vrátí. A tatínek, když jede na služební cestu, tak děti počítají, kdy už se zase vrátí, protože my jsme stvořeni pro vztah. To, že jsme se naučili žít tak, že si stačíme sami, nebo se snažíme nedostatek blízkosti vztahu nahradit různými zážitky nebo věcmi, to je určitá deformace naší hříchem zraněné lidské přirozenosti. A on touží po nás daleko víc, než po tom, abychom pro něho něco dělali, nebo abychom si ten jeho vztah nějak zasluhovali. Víte, mnozí lidé žijí v takovým přesvědčení, že musí tomu Pánu Bohu jako pořád něco dávat. On dává nám. Apoštol Pavel v listě Římanů píše, že když za nás vydal svého syna, jak by nám s tím nedal všechno ostatní. Problém je, že tento svět nás učí té zvláštní zvrácené logice, má dáti dál, dej, abys dostal, a takovým způsobem s Bohem zacházejí všechna pohanská náboženství. Snaží se Boha naklonit svými oběťmi, svými dary, a to až tak daleko, že v pravěkých kulturách obětovali i svoje děti těm molochům a bálům, aby prostě jako si naklonili božstvo. Ne. Náš Bůh obětuje sebe, svého syna a tím sám sebe, aby nás získal. Samozřejmě, že nás učí žít také v té odpovědi na to, co nám dává, ale když mu nedáváme nic, myslíte, že nás miluje Bůh míň? Může Bůh milovat víc nebo míň? Apoštol Jan píše o tom, že Bůh je láska. To není jeho vlastnost, to je jeho podstata. On je ten, který jako otec dává vycházet slunci na dobré i zlé, sesílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. Ať se vám to líbí nebo ne, miluje stejně vás i vašeho souseda, který vám leze na nervy. A My se učíme pochopit, že Bůh nemůže jinak. A že tou největší revolucí ve světě je tuto bezmeznou lásku přijmout a dávat dál i těm, kteří nás nemají rádi. To je převratná zvěst Evangelia. Mnozí si myslí, že musí Pánu dávat nějaké skutky zbožnosti. Ano, je to normální, že na to, když k nám Bůh mluví, taky odpovídáme, že mu nasloucháme, že když nás miluje, tak ho taky milujeme, že se snažíme jednat tak jako on, jak to vidíme od něj. Teď Ježíš na několika místech říká, že nic v tomto světě v lidském těle nedělal ze sebe, ale to, co viděl dělat svého otce. Je to až komické, když vidíme ty malé děti, jak napodobují své rodiče. Vždycky se můžu smíchy strhat, když vidím, jak maminka veze nějakého mladšího sourozence a holčička vedle veze ten svůj kočárek a jdou hezky spolu na procházku. Jo? Když vidím, jak tatínek pracuje a ten kluk se mu tam motá pod nohy s tím svým malým kotoučkem a snaží se mu pomoct. Protože chceme napodobovat svého otce. A proto je pro nás tak důležité, abychom my měli oči stále upřeny na Ježíše, který nám zjevil, kdo je to Bůh. Abychom se dívali na to, co koná, a v nás poroste touha být taky takovými a také to konat. A nejde o to, jestli dám nějakou modlitbu navíc nebo na míň. Důležité je, abychom měli vztah a on nás pak v tom vztahu povede svým duchem. A on chce, abychom ten vztah žili ve svobodě. To je velmi důležitá zvěst, protože my lidé to sami ze sebe neumíme. Když už poznáme, že nás někdo miluje, chceme si ho přivlastnit a poutat a tím ten vztah ničíme. Jak revoluční je to chování otce z podobenství o marnotratném synovi, když ten syn tak neslušně řekne, aby mu otec dal ten díl majetku, který na něj připadá. Rozumíte, v té kultuře to znamenalo, jako by si přál, aby už umřel. Přepiš mi svůj barák dřív, než zemřeš. Dej mi to, co máš na knížce, ať si to můžu užít. Co, doví, kdy ty zemřeš a já už budu starý a nic si to ani neužiju. Tohle se tam stalo, rozumíte? A co udělal ten otec? Rozdělil ten majetek? Dal mu ho? A nechal ho jít. To je zvláštní, ne? Proč mu neřekl aspoň, synku, tobě nebude smutno po mně? Po nás? Po tom, co tady žijeme doma? Nic neřekl. Protože na to musel ten synek přijít sám. A musel se svobodně vrátit. A uvědomit si, co ztratil, když odešel. Že ztratil otce a ztratil všechno to, co ten otec pro něj nachystal. Především ztratil ty vztahy. Sice když se vrací, tak napřed myslí na to, že v domě jeho otce je dost jídla i pro ty nádeníky. Ale víte to, že když přijde, tak první, co ten otec udělá, běží mu naproti. Skočí mu do náruče. Doslova ho zulíbá. Vůbec ho nezajímají ty jeho řeči o tom, co si připravil, ty básničky, jak my někdy říkáme Pánu Bohu. Držel ho v náručí tak dlouho, aby pochopil, že je doma a že je všechno v pořádku. To by mělo být taky jediným naším chováním, když se k nám vrátí děti, které zlobily. Obejmout a přitisknout. Všechno je v pořádku, neboj. Já už jsem v několika přednáškách zmiňoval, jak jsem jednou viděl takovou scénu, jak běžela malá holčička, asi 4letá, k tatínkovi a volala, zlobila, strašně moc zlobila. A ten tatínek jí chytl do náruče a říká, pojď ty moje princezno zlobivá. a tisknul ji k sobě. A mně došlo, že poprvé se stalo, že z bázní přišla, že zlobila. A pak zjistila, že odměnou za zlobení je pevná tatínkova náruč. A tak ať zlobila nebo nezlobila, když chtěla do náruče, tak volala zlobila. A věděla, že jí čeká to obětí. Takhle Bůh čeká na nás. Protože on už dávno zaplatil za naše hříchy smrtí svého syna. Už nám hřích nepřičítá. Samozřejmě, že každý vztah s Bohem, ten dospělý vztah, do kterého vstupujeme postupně, vyžaduje také nějaké zříkání. Ale zříkání se sebe. Je to stejně jako v lidském vztahu, když chlapec usiluje o nějakou mladou ženu, dívku, chce si ji vzít za manželku, teď, když je věřící a pozná, jo, to je ta, kterou mi Pán Bůh dává, no tak nepřemýšlí, že další miliardu žen musí nechat bejt. Rozumíte? Prostě najde poklad svého života a je ochoten všechno ostatní dát. Proto Pán Ježíš mluví v těch podobenstvích o pokladu na poli, o té perle, že ten člověk prodá všechno, co má, aby koupil to pole a měl ten poklad. To je to Boží království, ve kterým tím pokladem je on, náš Pán Ježíš. Tou perlou je on. A když domyslíme ta podobenství dokonce, tak nakonec zjistíme, že my jsme pro něj tou perlou, pro kterou on obětoval úplně všechno. Ale každému vztahu patří to, že člověk taky něčeho se zříká, především sebe, aby ten vztah mohl žít, protože ten vztah stojí za to. A to je prostě v ceně. Jenomže mnozí lidé s tím Pánem Ježíšem raději žijí tak trošku na distanc. Tak trošku pohansky. Oni mu něco dají, od něho si přijmou, když je zlé, tak prosí, že jo, v Praze v jednom pražském kostele je socha Judita Deháška, tam vždycky je tam narváno před maturitama, před zkouškama na vysoké škole, jo, všichni přicházejí prosit a možná se tam někdo zastaví i poděkovat. Možná to takhle mají s Pánem Ježíšem, nebo mají vyzkoušený, že ten Pán Ježíš je někde daleko, ale ten Juda tady až ten je jistý, nebo svatý Antonínek, jo. A teď vy se na to díváte, jak v katolické církvi máme takovýchhle pohanských zvyků a nic proti Judovi Tadeáškovi. Rozumíte? Nic proti svatýmu Antonínovi, byli to velcí muži boží. Ale my máme otevřený vztah k Bohu každý jednotlivě. Ale když budeme chtít od Boha brát jenom něco, unikne nám to podstatní. Proč to tak lidé mají, že si toho Boha nechtějí pustit k sobě? No ono to může z určitého pohledu vyhovovat, protože dokud žiji tím svým náboženským životem, tak si já rozhoduji, co Pánu Bohu dám. A pak už si jdu po svým. Jo? Ráno jsem se pomodlil, v neděli jsem byl na mši a pak si žiju svůj život. Ale když vstoupíte do vztahu, ono tak nejde. Ono to je jak v manželství, jo? Dokud chodíte na rande, smějete se u kafe, jdete na film, jo? Pak navštívíte rodiče, jo? Nějakou zábavu prožijete, jedete na nějakou akci mládežnickou. Ale až vstoupíte do manželství, tak najednou zjistíte, že spousty nejobyčejnějších zvyků musíte revidovat, protože druhý má jiný zvyky. Já jsem vždycky říkal snoupencům, zatěžkávací zkouška jsou Vánoce. Protože v každé rodině se slaví jinak. A vy budete chtít mít svoje Vánoce, ale podvědomě každý je bude chtít mít tak, jak je měl doma. Pokud je nebude chtít mít právě úplně jinak, než byli doma, protože se na Štědrý den vždycky rodiče pohádali. Ale tu představu má každý. Budeme napřed na mši a pak ke stromečku, budeme si dávat dárky nebo budeme napřed večeřet? Budeme doma nebo půjdeme k rodičům a ke kterým? A teď jako co? Ale rozumíte, když někoho milujete, tak víte, že prostě vám jde o něj a o to, aby on byl šťastný, a ptáte se ho, po čem touží. Když jsme si zvolili Pána, tak toužíme poznat, co je jemu milé. A čím jsme mu blíž, tím víc poznáváme jeho touhy, tím víc se s ním sjednocujeme a proměňujeme se v něj. Všimli jste si, že manželé, kteří se opravdu mají desítky let rádi, že se sobě stále víc podobají, že se přizpůsobují. Protože jestli v té lásce rostou, tak už dávno se každý musel zříct těch svých představ a svých nesmyslů, které si dovlekl do toho manželství, aby vybudovali ten jedinečný vztah a domov pro svoje děti. Ale to je rozhodnutí, že tomu člověku ten vztah stojí za to, že je ochoten také za to něco zaplatit. To je zajímavé, že ti nejvzdělanější a nejzbožnější v Ježíšově současnosti, v jeho době, byli farizeové a zákonníci. Lidé vzdělaní v písmu svatém, to byli zákonníci. Ti zbožní, často navenek zbožní, byli ti farizeové. Sami sebe dávali za vzor druhým, jak to mají dělat. A na mnoha místech víte, že Pán Ježíš je zve k pokání a někdy velice tvrdými slovy. I na jejich adresu řekl: tento lid ctí mě rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Ale Bohu jde o naše srdce, promiňte mi to, ne o naše modlitbičky. Samozřejmě, že život modlitby je strašně důležitý, ale musí to být projev vztahu a ne toho, že já něco odříkám a mám od Pána Boha pokoj. A kolikrát i v těch lidských vztazích víte, že člověk dělá něco proto, aby měl klid. Teď v neděli budeme mít evangelium o tom soudci a té vdově, která ho málem umořila. A on říkal: ale radši vyhovím, ať mám pokoj, nebo mě utírá mě k smrti. Jo? A takže mnoho lidí ve světě dělá věci proto, aby mělo klid. Ale prosím vás, my neděláme věci proto, aby jsme měli klid od Boha. Ale aby jsme měli pokoj, jeho pokoj v jeho srdci. To znamená, že všechno děláme s ním, v jeho blízkosti a v jeho lásce. Vzpomeňte si na Ježíšovo podobenství, to pak hned pokračuje v tom Lukášově evangeliu o farizeovi a celníkovi. Dva vstupovali do chrámu, aby se modlili. No to je úžasná věc, ne? Prosím vás, já jsem teď byl na Velehradě, tam jsem dával exercicie kněžím, že jo, ta bazilika, to je průchodák, kde chodí, koukají po výzdobě, otáčí se dopředu, dozadu. A to není nic proti těm velkým chrámům. Pro mě to byl šok, když jsem studoval v Římě a chtěl jsem se jít pomodlit k svatému Petrovi. No to se pomodlíte všude jinde líp než tam. To je jak nádraží, jo. A i věřící lidi tam chodí s těma kamerama, foťákama a blízkají ty památky a pak sebe a pak selfiečko. Takže když šli dva do chrámu, aby se modlili, to je nadstandard. No jo. A ten jeden byl celník a jeden farizeus. Ten farizeus si to zamířil až dopředu. A tam se modlil. A evangelista říká: sám k sobě se modlil. Mnozí se modlí k sobě, protože se v té modlitbě motají jenom kolem sebe. Dobře, když Pánu Bohu vydají, co se jim nepovedlo, to je v pořádku. Když ho poprosí o něco, v pořádku. Ale nemůžeme v modlitbě jenom řešit svoje záležitosti, když je to setkání s tím, který nám dal všechno, který chce, aby jsme na chvíli stichli a slyšeli jeho hlas. Víte, co řekl Pán Ježíš svým současníkům, právě těm farizeům a zákonníkům? Chcete mě zabít, protože ve vás není místo pro mé slovo. To je strašná věta. Když nebudeme naslouchat tomu, co chce Bůh, budeme schopni všeho, protože budeme uskutečňovat jenom uspokojení svých vlastních potřeb, budeme jednat podle svých nálad, podle svých zranění. My musíme naslouchat Bohu, těm slovům jeho lásky, abychom pochopili, kým jsme a co je v životě důležité. A na to musíme stichnout. Přestat mlet jak kolovrátek a naslouchat. A na jeho slovo odpovědět. A tak ten farizej se modlil sám u sebe a přitom tam Pánu Bohu říkal, jak je šťastný, že není jako tam ten celník vzadu, protože on odvádí ty desátky a modlí se několikrát za den a dělá všechno, jak má. Ještě měl říct, Pane Bože, to seš rád, že mě máš, viď? A Pán Bůh je rád, že nás má, ale je nerad, když jsme mimo něho. A pak tam je ten celník vzadu a ten si neodvažoval jít dopředu, tak byl to veřejný hříšník, že jo? Byl se v prsa a říkal, Bože, buď milostiv mě hříšnému. A Pán Ježíš se ptá, kdo z těch dvou se vrátil domů ospravedlněn? Ten celník. Protože on se ve své modlitbě setkal s Bohem. On tu modlitbu projevil jako součást vztahu. A o to s Bohem jde. Ne o to, co Bohu obětujeme, co se namodlíme, co všechno jsme dali do kasičky, co všechno jsme udělali, rozumíte? My děláme, modlíme se, jednáme tak, jak nás vede Bůh. A ne, jak jsme si usmysleli, aby jsme sobě dělali radost, druhým byli spokojeni se sebou, jak ten farizeus, aby jsme druhým dali dobrý příklad a nakonec měli pokoj od Pána Boha. Jak to Pána muselo bolet, když viděl, jak ti lidé prostě dělají nějaký zbožní věci a on, otcem poslaný Boží syn, a oni pro něj v srdci nemají místo. Ani pro jeho slovo. A spousta těch lidí si vzalo uzdravení, osvobození, nosili ty nemocné za ním, aby aspoň se dotkli těch střapců jeho šatu a byli uzdraveni. A kolik jich pak bylo na té Kalvárii? Kolik s ním bylo v těch Getsemane? Mnoho věřících žije tím náboženským životem, bez důvěrného vztahu lásky. A ono je to svým způsobem tak jednodušší. Víte, že i v těch manželstvích to často tak je, že když té lásky není, tak se nějak domluví. Někdy aspoň kvůli dětem. Jeden dělá jedno, druhý, aby to nějak fungovalo. Ale my víme, i když se to někdy stane a je to bolavý, že tohle přece není Boží záměr s manželstvím. Že ti lidi mají zrcadlit lásku Krista a církve. A k tomu patří pochopitelně i oběť. Zřeknutí se sebe. V evangeliích máme jeden zvláštní příběh, říkáme tomu Ježíšovo setkání s bohatým mladíkem. A to je situace, ve které ten mladý člověk, a Lukáš říká, že to byl dobře situovaný, vznešený člověk, přiběhl k Ježíšovi a k těm učedníkům, padl na kolena a prosil ho, nebo lépe řečeno, ptal se ho, mistře dobrý, co mám dělat, abych dosáhl věčného života. A ten Pán Ježíš s ním vede velice zvláštní rozhovor. Za prvé mu říká, proč mi říkáš dobrý? Jediný dobrý je Bůh. Víte, Izraelita poklekal jenom před Bohem. Že poklekl před Ježíšem, to je v pořádku, když to byl Boží syn? No jo, ale Ježíš věděl, že on chce něco a nechce jeho. A když víme, kdo je Bůh, a nechceme ho poslouchat, to daleko nedojdeme. Co mám dělat? Na několika místech máme tu otázku v evangeliu, ve slově Božím. Co mám dělat? Jenomže většina z nás si myslí, že jde hlavně o dělání. Ne, jde o nás. Co mám přijmout? Čemu mám uvěřit? Komu se mám odevzdat? Práce je potom. Napřed je vztah. A když upřednostníme práci, nikdy to není dobře. Mnoho mužů si tak zkomplikovalo život v rodinách, že se snažili svou prací dokázat lásku k ženě a k dětem. Až jednomu z nich ta žena řekla, já jsem nechtěla tvoji práci. Já jsem chtěla tvoji lásku a tvoji blízkost. Takhle to je s námi a s Bohem. A pak se Ježíš ptá, přikázání znáš? Myslíte si, že pán Ježíš nevěděl, že zná přikázání? Věděl. Věděl, co je v člověku, píše evangelista. Tak proč se ho ptá? No, protože s ním chtěl skrze ten rozhovor vstoupit do vztahu. My bohužel jsme schopni vést rozhovory a ten vztah vůbec nenastartovat. My jsme schopni vyměňovat informace. Dobře, když je to na chodbě, jak se máš, dobře, a už jeden jde tam a druhý tam. Pro mě bylo šokem, když jsem právě studoval v zahraničí, jak v některých těch národech takový ty otázky, jak se máš, jsou vlastně vědomě zdvořitelská fráze. Jo? Takže kolega z Ameriky mě minul na chodbě a říkal, how are you? A já už jsem ho neviděl. A já jsem mu chtěl říct, že to není zas tak růžový, že bych rád se měl líp a nebylo komu. Vstoupit do vztahu skrze rozhovor, to musíme taky upozadit sebe. A ten mladík odpoví, ale pane, to jsem zachovával od svého mládí. No tak sebevědomí mu nechybělo. Za prvé víme, že nikdo z nás není dodržovat přikázání bez zvláštní milosti, ale nejzajímavější na tom je, že ani dodržováním přikázání se přece do života věčného nevstupuje. To je jeden katolický blud, jo, že si lidi myslí, že do nebe se dostanou tím, že budou konat dobrý skutky, chodit na mši, modlit se občas ke zpovědi a budou lhát a krát mít méně než ostatní. Jo. Prosím vás, žádným svým konáním nevstoupíme do nebeského království. Jenom milostí našeho Pána Ježíše Krista, který na sebe vzal všechny naše hříchy, otevřel nám nebe. A když tu milost přijmeme, tak se nám to nebe otevře. A on tvrdí, že ho zachovával od svého mládí. A víte, co v té chvíli pán Ježíš udělal? Poslední silná zbraň. Pohlédl na něho s láskou. Jestli jste se v duchu někdy dívali do Ježíšových zamilovaných očí, tak víte, že je to pohled, kterému nejde odolat. Protože v tom Ježíšově pohledu je celý nebe. Veškerá síla lásky, pokory, přijetí. Ježíš se takto díval na všechny kolem sebe. A mnozí si teprve v tom pohledu uvědomili, jakou vlastně mají hodnotu pro Boha. Kým jsou, že nemusí být všechno ztraceno. Je zvláštní, že ten pohled pomohl hlavně lidem hříšným, zlomeným. Těm, na které se druzí dívali s despektem a pohrdáním. Takový v tom pohledu našli život. Vzpomeňme třeba na Zachea, ne? Vrchní celník, bohatý, velký hříšník. Stačilo, že toužil vidět Ježíše a možná celý život nadával na to, že je malý postavy, protože se mu od dětství kvůli tomu smáli. A najednou mohl pochopit, proč je malý postavy. Protože díky tomu musel vylézt na ten strom, aby viděl Ježíše. A ten pohled tímto začal. Kdy Ježíš přišel pod ten strom, podíval se nahoru, myslím si, že v první chvíli by se v Zachejovi krve nedořezal. A Ježíš mu říká, Zaché, pojď rychle dolů. Dnes musím zůstat v tvém domě. Musím. V tvém domě. U tebe. Celý život ten Zachejus na to čekal, aniž to věděl. Až se na něj někdo podívá jako na sobě rovného. A dokonce ten Ježíš se na něj dívá zespod. Rozumíte? Poprvé v životě možná zažil, že se na něj dívá někdo zespod. Že když byl malej, tak se na něj všichni dívali z vrchu. Poprvé v životě možná někdo chtěl být s ním, jako s osobou. A tak Ježíš s láskou pohleděl na toho bohatého mladíka, protože ho chtěl vtáhnout do vztahu. A pak mu říká, jedno ti schází. Jdi, prodej všechno, co máš a přijď a následuj mě. A on sklonil hlavu a smutný odešel, protože měl mnoho majetku. Víte, co se stane, když se takhle na sebe díváme, mluvíme a jeden skloní hlavu? Přestaneme komunikovat. A on si odešel domů s tím smutkem, který měl právě proto ve svém srdci, že se věnoval jenom hmotným věcem. On dobře cítil u toho Ježíše nový život. On chtěl jít s těmi učedníky. On tu touhu měl, ale nebyl ochoten za to zaplatit cenu. A myslím si, že kdyby v té chvíli mu Ježíš řekl, kdyby v té chvíli on Ježíšovi řekl, mistře, ale to já nejsem schopen, aspoň ne ze dne na den, teď je to dědictví po předcích, já tam mám služebníky, mám rozdělanou práci, já rád půjdu za tebou, ale prosím tě, poraď mi, jak to mám dělat. Možná by bylo všechno úplně jinak. Kdyby chtěl poslechnout a ptal se, jak. My nad spoustou Ježíšových slov zavřeme Bibli, protože to nechceme slyšet, nechceme to poslouchat, protože to nechceme uskutečnit, jenom protože nevíme jak, nebo se toho bojíme. Nevíme, co by nás to všechno stálo, co by s tím bylo spojeno. Ale my můžeme přece Pána se ptát. Když Ježíšovi učedníci něčemu nerozuměli, tak se ho ptali. A on jim to vysvětloval. A když se neptali, tak to špatně dopadlo. Na tolikrát místech mluvil o svém utrpení, nikdy se ho nezeptali. Akorát ho Petr jednou upozornil, že takhle ne. Kdyby se ho zeptali, tak by ten den byli všichni na Kalvárii. A kdyby se ho zeptali na to vzkříšení, tak by po jeho smrti až do nedělního rána se svačinou a možná i bez ní seděli u jeho hrobu, rozumíte? Jenomže oni nic nepochopili, protože když nechápali, tak to nechali bejt. Ten člověk nemohl vědět, co to znamená, rozdej všechno a následuj mě. Vyděsil se a šel si po svým. Ale rozumíte, Pán nechce všechno. Pán chce nás. To je veliký omyl. On mu to řekl jenom proto, aby ho probral. Někdy Pán Ježíš na nás položí něco, kdy si uvědomíme, že na to prostě nemáme. Já si pamatuju, když mě Pán volal ke kněžství a k řeholnímu životu, tak to byla první věc, kterou jsem mu říkal. Na to já nemám. A on mi řekl, to je dobře. Protože po nás Bůh většinou chce to, na co nemáme. Protože jinak to vezmeme do svých rukou a podle toho to vypadá. Je to tak, jako když muž řekne své nevěstě, udělám tě šťastnou, no tak počkejme 14 dní. Rozumíte? Jakmile to vezmeš do svých rukou, tak ti to z těch rukou vypadne. To není možný zvládnout. My můžeme život zvládnout a to, co po nás chce Bůh, jenom z jeho milosti. On nám ke všemu tu milost dává, k tomu, k čemu nás zve. Ale když děláme to, k čemu nás nezve, tak většinou končíme vyhořením. O tom bych taky mohl vykládat, ale o tom to... Naštěstí jsem teda tím neprošel, ale moc nechybělo. Když člověk dělá i dobrý skutky, který nechce Bůh, víte, to není dobře. K tomu nedostanete milost. Přepínáte síly, jste vyčerpaný. Pak když jste takhle vyčerpaný, tak třeba sníte o něco víc, než máte. Už je to tady. Pak se zase hůř pohybujete, bych mohl vykládat. Ještě to dokončeme. Když ten mladík odešel, učedníci byli úplně zaraženi. Zděšený byli, říká evangelista. Protože Pán Ježíš začne mluvit o tom, že jak těžko vejde bohatý do Božího království. Oni se je to zarazilo, zhrozili se. Ptali se, mistře, kdo může být spasen? A Ježíš řekne strašně důležitou větu. To u lidí není možný. Lidi sami se spasit nemůžou. Ale u Boha je možný všechno. A Pán Ježíš to dokázal, když otevřel nebe kajícímu Lotrovi. I Lotři můžou do nebe. Rozumíte? U Boha je možný všechno. Ale my musíme spoléhat na Boha, a ne na sebe. A být ochotní ho taky poslouchat. A ten Petr pak vyřkne, mistře, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Já si vždycky říkám, proč to ten Petr říká? Jako byl tak vyděšený tím, že odešel ten bohatý mladík, chtěl se ujistit, že je všechno v pořádku, že teda opravdu, když všechno, tak všechno. A nebo tam je to, co naznačuje Matouš, když to popisuje, tak ještě klade tomu Petrovi do úst tu otázku, co budeme mít. A asi to tak bylo, protože Matouš zaznamenával Petrovi kázání, že jo? Takže my asi víme, že ten Petr najednou měl v sobě úzkost. Že dal všechno a co bude mít? Co nám zbyde? A Ježíš tak laskavě říká, stokrát víc. A teď tam vypočítává, čeho všechno, stokrát víc. Ale pak říká taky podíl na věčném životě. Víte, ale věčný život to není něco. To je Boží život v nás. Chcete-li mít v sobě Boha, musíme všichni nějakým způsobem opustit všechno. V tom smyslu, že na tom nesmíme lpět, protože jinak nás to zotročí. Možná, že to nevíte, ale když to neopustíte zavčas a dobrovolně, tak ve smrti nedobrovolně. Všechno opustíme. A je dobře se v tom cvičit. Každý den na nás něco ulpí. A je důležité to dávat Pánu do rukou, protože jinak nebudeme schopni mu dát sami sebe. A o to jde. Ježíš nás chce obdarovat nejvíc, jak je to možné. Všemi nebeskými i pozemskými dary. Chce nám dát hlavně sebe. Ale když se budeme ohlížet, co z toho budeme mít? Nebo když budeme s Bohem počítat, já něco dám a on mi něco dá? Víte, nemodlíme se proto, aby nám něco dal Bůh. Modlíme se proto, že už nám dal. Nechodíme do kostela, aby jsme se mu zalíbili, ale protože jsme se mu zalíbili. Všechno je to v obráceně. Začíná to vztahem. A kdybychom chtěli se ohlížet na to, co dáme Bohu, tak jsme ještě nic nepochopili. On zaplatil tu cenu nejvyšší a od nás chce, abychom mu dali sebe. A pak najednou zjistíme, že spousta věcí v životě, ve světě, že je nemusíme mít. Že by nám komplikovali život. Každý, kdo žije naplno s Bohem, touží svůj život zjednodušit. Stejně tak jako každý, kdo žije v konkrétních vztazích lásky. Najednou zjistíte, že nepotřebujete každý rok třikrát na dovolenou do ciziny. Nejenže proto, že na to nemáte a jedete na chalupu svých přátel, kteří vás tam nechají se svýma dětma, ale zjistíte, že když jste spolu, tak je to víc než všechny exotické zážitky. A že když na sebe máte čas, a s Bohem je to stejně tak, najednou zjistíte, že když máte Boha, tak vám nic nechybí. Ale to je naše volba, jestli upřednostníme ten vztah s ním, anebo sebe pod rouškou čehokoliv. A tak tě, Pane, prosíme, abys nám dal tu velkorysost dávat ti sebe, když ty jsi nám sebe dal. Abychom dávali a nepočítali. Abychom se tě učili milovat celým srdcem. Žít v tvé blízkosti. Mít čas na budování našeho vztahu. A abychom byli ochotni také zaplatit tu cenu, která s tím normálně souvisí. Že nemusím mít na tomto světě všechno. Protože mám tu perlu. Mám ten poklad. A tím vlastně mám všechno. Amen.